Vi er 70 mennesker, der har valgt at gå ind i det nye år 2013 med et nytårskursus i Martinus Center Klint. Kursus tema er at leve sandt og kærligt. Martinus har jo skrevet en lille bog, småbog nummer 3, med titlen Hvad er sandhed? Og det er jo en replik fra Pilatus' forhør af Jesus. Og jeg skal på den første kursusdag i nytårskurset, fredag den 28. december, holde et foredrag med titlen Hvad er sandhed? Vær så god. Ja, Carsten spurgte mig, om jeg ville holde et foredrag om, hvad er sandhed, og så kom jeg til at sige ja. Men jeg er også glad for, at han sagde, at nu skulle vi høre et foredrag, hvad er sandhed, ifølge Ole Terkelsen. Her i formiddags snakkede jeg med en medarbejder, og så sagde jeg om hendes barn. Ja, det er jo en vældig fremmelig og en dygtig pige, meget kvik pige. Ja, sagde hun, det er hun. Hun er kun 8 år. Og hende i skolen, der havde hun slået nogle plakater op for et kursus, hun havde lavet. Lær at lyve. I nødstilfælde. Så det har måske været bedre for mig at holde sådan et foredrag. Fordi Martinus siger, at det er jo bedst, at foredragsholderne kan tale af egen erfaring. Så han synes, det kunne under tiden være godt med garvede ældre foredragsholder, som havde noget at fortælle fra deres egen erfaring. Men om ikke andet, så vil jeg da sige, at jeg har en teoretisk forståelse af det der med sandheden. Så jeg vil tale ud fra min teoretiske forståelse. Martinus gør jo gældende, at han har skrevet og gengivet den absolute sandhed. Nå, er det jo mange, der siger, det kan ikke lade sig gøre, og nogen mener ligefrem, der ikke findes en absolut sandhed, men Martinus angiver, at han har skrevet om den absolute sandhed. Nå, hvordan kan man nu være så sikker på det, og hvordan kan man overhovedet finde ud af, om det er den absolute sandhed, som Martinus har skrevet? Og Martinus siger meget elegant og meget enkelt, livet er mit vidne på, at jeg har skrevet sandheden. Så det vil altså sige, at han opfordrer til, at man skal kontrollere, om det, han har skrevet, er sandt. Og det kan vi kun gøre ved at kontrollere selve livet, selve virkeligheden. Så på en måde kunne man svare meget kort, hvad er sandhed? Virkeligheden er sandheden. Og altså det vil så også sige, at hvis man virkelig er åndsforsker, så vil man jo så undersøge, har Martinus virkelig skrevet sandheden? Og det kan naturligvis kun afsløres ved at undersøge virkeligheden. Og Martinus' hovedværk, Livets Bog, siger, om den siger han, det er en håndbog i at iagttage livet. Vi skal selv lære at tænke og forstå, men han kan give os den hjælp, at vi kan iagttage visse ting på bestemte steder, og det er en stor hjælp at have sådan en håndbog. Til at begynde med, så er det jo Martinus' egen viden, men efterhånden, som vi kan bekræfte det ved vores egne oplevelser, vi selv har kontrolleret dem i virkeligheden, så bliver det jo gradvis vores egen viden. Og det er egentlig den kosmologiske arbejdsmetode, at man kontrollerer alle Martinus' udtalelser med logik og med egne erfaringer. Og jeg har kendt til Martinus stort set hele mit liv, og jeg synes, jeg kan sige, jeg har aldrig mødt noget, som har afkræftet Martinus' analyser. Når man kender til det, så kommer man jo tit til at se på tingene, stemmer det nu med Martinus, og stemmer det nu med Martinus. Men jeg kan ikke sige, at alt, hvad Martinus har skrevet, det har jeg fået bekræftet langt fra. Men det er da meget interessant, at man måske ikke har mødt noget modsagt af Martinus' analyser. Martinus har jo skrevet en lille bog, som hedder Hvad er sandhed? Det er nummer 3 i den her småbogsserie. Og det er den romerske statholder Pilatus, som udtaler disse ord. Og det er jo altså de her dramatiske begivenheder i forbindelse med Jesu korsfæstelse. Jesu er jo altså blevet taget til fange, og jøderne er meget oprørte over, at han går rundt og siger, at han er Guds søn, og han taler sandheden. Og han er jo jøde og født i jødernes midte. Så jøderne ønsker ham faktisk dødsdømt. Og jøderne var jo så besat af romerne. Og det vil jo så altså sige, at jøderne havde faktisk ikke ret til at eksekvere en dødsstraf. Det var kun romerne, der kunne det. Og Ja, nu skal I jo også, Carsten glemte helt at omtale tipspromenaden. I år, så er det årlige forhindringsløb. Men jeg har i en række år lavet spørgsmålene til tipspromenaden, men i år har Carsten gjort det, så nu bliver den meget bedre. Så, og det er jo så altså på altså den 31. der kl. 12. Men for at I lige kan varme lidt op, så synes jeg lige, vi skal have dagens quizspørgsmål. Hvem var Kaifas? Martinus skriver nogle få steder i sin litteratur, at sådan og sådan et menneske er jo så en Kaifas. Hvem er Kaifas? Ej, jeg vil ikke ødelagt noget ved tipspromenaden, Carsten. Nå, nej. Ja, hvem er Kaifas? Ja, det var jødernes ypperste præst. Og ifølge Martinus, så skulle han også have sagt, de første skal blive de sidste, skulle Kaifas også have sagt. Ja, det står der i hvert fald i bog nummer 3. Og altså jøderne, de ønsker altså simpelthen Jesus fjerne og ønsker ham dødsdømt, ikke sandt? Og det var jo netop med disse skriftkloge, altså hvad der Jesus, han kalder dem jo også for kalkede grave, men de mente jo at være de højst udviklede, fordi de holdt sig til punkt og prikke til lovens ord, altså de kunne lovens ord, og de opfyldte disse ordformer til punkt og prikke, men det var jo langt fra kærligt på den måde, så jødernes skriftkloge, de repræsenterede jo den højeste religion, ikke sandt? Og på trods af det, så ønskede de så altså, at Jesus skulle dømmes til døden. Men det havde de ikke kompetence til. Og derfor, så da jøderne ikke kunne gøre noget ved det, så måtte de jo så gå over til romerne, altså over til Pilatus. Altså Pontius Pilatus, han var jo altså statholder, han skulle altså på Romeriges vegne holde ro og orden. Og det er jo klart, at eftersom de havde besat Palæstina, så var det jo risiko for, at det kunne komme oprør. Så hans fornemmeste opgave, det var jo altså at holde et oprør nede, altså sørge for, at der var fred og ro. Men han kunne ikke idømme en dødsstraf, fordi man ikke overholdt jødernes lov. Jesus, han overholdt jo ikke jødernes lov, og derfor ville de have ham dømt efter jødernes lov. Men det er da klart, at en romer, han kunne jo ikke dømme efter jødernes lov. Han kunne jo kun dømme efter romernes lov. Hvis man ikke betalte skat til kejseren i Rom, det kunne give en dom. Og hvis man lavede oprør, og for eksempel erklærede sig som konge, så kunne man jo altså også få en dom. Men man kunne ikke få en dom for overtræde. Og jeg ved ikke, om I kender det der udtryk, så må man gå fra Herodes til Pilatus. Så må man gå fra det ene til det andet sted, der sker ikke noget. Men det ligger altså det i det, altså at Herodes måtte jo så altså sende Jesus hen til Pilatus. Og Pilatus, han kunne ikke rigtig dømme efter jødernes lov, så han sendte ham tilbage til Herodes. Og så blev det sådan sendt Jesus selv frem og tilbage. Men i den sidste ende, så måtte det jo altså gå til romerne. Ja, så går det altså til Pilatus, ikke sandt? Og der er så en ordveksling, og det der selvfølgelig så optager Pilatus, det er jo så, om Jesus er jødernes konge. Fordi hvis han er en konge, jamen det er jo ikke så godt, hvis han skal sikre romernes magt i landet, ikke sandt? Så er det ikke så godt, at det kommer en konge, så måske kunne han med henvisning til det jo altså dømme ham. Og så spørger han jo også Jesus, er det rigtigt, at du er en konge? Og så kommer jo det berømte svar, du siger det, og jeg er det. Så det vil Jesus slet ikke benægte. Og Jesus siger, at enhver, som er af sandhed, hører min røst. Og så siger Pilatus, åbenbart lidt ironisk eller sarkastisk, ja, hvad er sandhed? Og går faktisk direkte ud til jøderne, eller ud til massen, og siger, jeg ser ikke nogen skyld hos denne mand. Og hvad vil det egentlig sige, hver den, som er af sandhed, hører min røst? For at gøre det lidt nutidigt, så tror jeg også, man kan sige det, at de mennesker i dag, som har en lille smule intuition, og som for første gang møder Martinus' analyser, føler nogle gange, det her, det er sandt, det er rigtigt. Og man kan også sige, at det at have intuition er faktisk også det samme som at have en kærlighedssans. Og når så mennesker med en vis særlig kærlighedssans møder Martinus' analyser, så kan de sanse, eller så kan de mærke, ja, det her, det er sandheden. Så jeg tror, det er det, der ligger i Jesu ord, enhver den, som er af sandhed, hører min røst, ikke sandt? Altså enhver, som er på de udviklingstrin, eller hvem har den kærlighed i sig, de vil altså høre budskabet i Jesu tale, ikke sandt? Men har man ikke den kærlighedssans, så kan man ikke forstå analyserne, så er de faktisk intetsigende, eller naive, eller helt ligegyldige. Men Pilatus, han havde magten, og han havde retten til at idømme Jesus dødsstraf. Og han havde i hvert fald retten, altså han kunne jo sige, at det var jødernes konge. Og jeg ved ikke, nu er det lige været jul, så er der nogle gange, man kigger op på altertavlen, og det er jo tit, det er Jesus på korset. Og så står der fire bogstaver ovenover. Carsten, hvad er det for fire bogstaver, der står der på korset? Ja, Inri, og det betyder jo så, IN, det betyder Jesus af Nazaret, og RI, det betyder Rigsjude, altså Jesus af Nazaret, jødernes konge, og det holdt han jo altså fast i Pilatus, at Jesus var så altså jødernes konge. Og Martinus skriver jo så i sine analyser, jamen det er faktisk rigtigt, han var en konge, altså en åndelig konge. Og Martinus mener jo også, at Buddha og Mohammed var konger, og Martinus går jo helt tilbage til de gamle Ægypter, til de gamle, altså. Men når Martinus skriver om pyramiderne, så går han 90.000 år tilbage i tiden, ikke sandt, og mener, at der har været direkte indviede væsener, der har været med til at bygge disse pyramider, og de kunne også give nogle af de lokale jordboere en delvis indvielse, sådan at de kunne regere. Og dengang, der var menneskene så primitive, så at en faraon skulle være i stand til at kunne idømme en dødsdom for at holde styr på tropperne. Men de fik altså en vis indvielse, sådan at de kunne få en besked fra den åndelige verden. Og Martinus er jo inde på, at jordkloden er et levende væsen. Det er en jordklodeånd, som styrer udviklingen her på kloden. Det er ikke menneskene, der bestemmer udviklingen her. Det er jo faktisk vores makrovæsen, jordkloden, der bestemmer det. Og derfor ville det altså jo også være bedst, at de regenter, der var på jorden, at de kunne opfange jordklodens vilje, så fungerer udviklingsprojektet jo så at sige lidt bedre. Og det vil så sige, at de var indviede i jordklodeåndens vilje, altså, men man kan også sige, at det er jo også Guds vilje. Jordklodeånden er jo guddommens nærmeste repræsentant, det er jo den nærmeste makrovæsen, der er guddommen i det levende univers. Så det er altså denne jordklodeånd, som regerer. Og vi har faktisk lidt af det stadigvæk. Dronning Margrethe, hun er også konge, eller snarere dronning, af Guds nåde. Altså det er noget, der er hængt helt fra enevældens tid, ikke sandt? Og dette med at være konge af Guds nåde, mener Martinus, det er de sidste rester af denne åndelige indvielse. Og i gamle dage, så var politik og religion forenet. Og det er så blevet adskilt her i den materialistiske tid. Og denne adskillelse vil kun vare en ganske kort periode i menneskehedens historie, måske 500-1000 år. Der vil man opleve, at religion og politik er adskilt. Martinus sagde jo i sin 90-års tale disse kryptiske ord, om 500 år vil der blive ført kristuspolitik. Og jeg tolker det jo derhen, at om 500 år, så vil det være Kristus idealer, der gælder i politikken. I dag, så har vi jo en klassepolitik. Det gavner arbejderne, så stemmer vi på dem. Eller det gavner de rige, så stemmer vi på de konservative. Eller det gavner landmændene, så stemmer vi på venstre. Altså det har jo været meget udbredt, at man stemmer på den klasse. Man stemmer på det, der gavner en selv. Men i fremtiden, der vil man jo drive en politik, som er baseret på næstekærligheden på. Så her har vi altså en periode, hvor, og det er jo også en nødvendig periode, hvor vores intelligens udvikler sig. Det skal jeg komme lidt mere ind på senere. Men der er altså lige en periode her. Men op til intelligensudviklingen startede for måske 300 år siden, 500 år siden, der har altså religion og politik været forenet. Og det har været et guddommeligt styre, et guddommeligt diktatur, hvor de politiske ledere også var de religiøse ledere, som havde altså kontakt til det åndelige. Så på den måde, så var jo altså de religiøse ledere jo også konger. Så Martinus mener også, at ud fra den synsvinkel, så kan man altså godt holde fast i, at Jesus var jo en konge. Men altså Pilatus siger, jeg ser ingen skyld hos denne mand. Pilatus, han synes jo ikke, det var så slemt det der med Jesus, at det var til at idømme dødsdom. Men masserne krævede det. Og han var jo netop til for at det ikke skulle komme oprør. Og hvis han så ikke ville idømme Jesus den dødsdom, kunne han jo risikere, at jøderne lavede en revolte eller et oprør. Så han var villig til at ofre en uskyldig liv for at holde styr på masserne, altså for at få ro i landet, ikke sandt? Og han var ikke særlig glad ved det, og der er det jo så også, at han går hen og vasker sine hænder. Det er jo også sådan en rituel handling, og det var jo faktisk ved den handling, han siger, ja, altså, ja, jeg kan jo ikke se nogen skyld, men hvis altså I vil have det, så skal han jo henrettes, så på den måde, så prøver han, altså det er jo også et ligefrem lidt dagligdags udtryk, jeg vasker mine hænder, altså det har jeg ikke noget med at gøre. Og det er måske også lidt af det, der findes i for eksempel de kristne ritual med at gå til alters. Der kan man jo også få tilgivelse, ikke sandt? Der kan man også lige sådan få vasket sine hænder, så man kan blive fritaget for ansvaret af sine handlinger. Og Martinus har jo også skrevet en artikel, som hedder Kristus, Pilatus og Barabbas. Og det, han taler lige frem om, at det er tre principper. Kristusprincippet, Barabbas-princippet og Pilatus-princippet. Og Kristusprincippet, det er jo at handle det rigtige og gøre det rigtige i alle situationer, ikke sandt? Og Barabbas, det er jo altså forbryderen. Han er jo simpelthen en yngre bruder i udviklingen. Han er altså kriminel og dyrisk og primitiv, ikke sandt? Og så er der så Pilatus af et eller andet sted midt imellem. Og der er det jo så altså, at det kommer til at gå på den. Han prøver jo på at lave sådan en lille snedig ting der, Pilatus, ved at lægge skylden fra sig. Han siger så til folk, jamen I kan vælge mellem, om det er forbryderen Barabbas, der skal korsfæstes, eller det er Jesus, ikke sandt? Og der, de råber, at det er Barabbas, der skal gives fri. Og så bliver det så altså Jesus, der skal henrettes. Og det siger Martinus, det er også det der med at bøje sig for flokken. Altså, Martinus har også nogle fantastiske analyser i bogen Bisættelse omkring flokmentalitet. Tit gør man noget, fordi man er under gruppepres, man er under flok. Og det er jo mange, der kender til det, for eksempel hvis de begynder at blive interesseret i Martinus og går over til at blive vegetarer. Og så har man mange venner og familiemedlemmer, som har set en spise kød tidligere, og tag nu da en sild, og du kan da godt, og det bliver sådan lagt. Og så er det jo tit, at man giver efter for husfredens skyld, og at man så spiser kød, ikke? Hvis man så gør det, så siger Martinus, jamen det er jo det at give Barabbas fri, ikke sandt? Altså der gør man sådan til det forkerte, fordi man ligger under for et gruppepres. I den situation vil man måske sige, at hvis man siger nej tak, jeg vil ikke være med til at slå dyr ihjel, så vælger man Kristusprincippet, men så får man altså flokken på nakken. Og sådan kan det også. Sådan var det i hvert fald i gamle dage, tag nu en øl, og du plejer da godt at kunne tage en øl, og hvis man så siger nej tak til en øl, så bliver man betragtet som en særling, eller tag nu en cigaret, eller nej tak, nej, tøver, hvad er der i vejen med dig? Så det er altså det, Martinus analyserer i artiklen, Kristus, Pilatus og Barabbas. Det er faktisk en situation, vi alle står i. Altså på en eller anden måde, så er vi alle sammen på Pilatus-stadiet. Gør jeg det rigtige at gå alene og få flokken på nakken, eller undgår jeg alle mulige problemer, og så giver jeg altså forbryderen fri? Der er også lige sådan en lille morsom anekdote. Det var en mand, det er helt tilbage i Christian den 10. tid. Og der var så en interesseret, der fortalte Martinus, hver gang jeg er på besøg hos min jeg ved ikke, om det var svigermor, eller mor, eller farmor, eller et eller andet, men altså, så blev hun så ked af, og måske næsten fornærmet over, at han ikke ville spise kød, så han spurgte Martinus, om han dog ikke skulle tage og sige ja tak til sådan et stykke kød, eller bare for husfredens skyld, og for at behage hende. Og så skulle Martinus have svaret, ja, selvom det var selveste kongen, der bød mig en spejepølsemad, så ville jeg sige nej tak. Og det kan man jo så sige, at det er jo så også at gå Kristusvejen, altså at gøre det rigtige, på trods af, at det ikke behager menneskene. Og i denne bog, Hvad er sandhed, der gennemgår Martinus jo så altså også hele menneskehedens udvikling, og går jo meget ind igennem det her med, at på Jesu tid, der var man jo meget trosorienteret, og man troede blindt på autoriteterne, og man dyrkede, det var en helt kult, man skulle dyrke verdensgenløserne, altså Buddha og Jesus og Muhammed, altså det var meget stærk persondyrkelse. Men efterhånden, som så intelligensen begynder at udvikle sig, så begynder man at finde, at religionerne bliver mere og mere naive. Og Martinus sammenligner faktisk religionerne lidt med børnetøj. Altså man har en vis størrelse som 5-årig og en anden størrelse som 7- og 9-årig, og i gamle dage, ude på landet i hvert fald, så var der store søskendeflokke, og så var det tit, man kom til at arve de ældre søskendes tøj, ikke sandt? Og så kunne man også selv give det videre til de yngre søskende. Så, men på samme måde er det faktisk med de religioner, der findes på jorden. De er også nærmest at betragte som børnetøj, ikke sandt? Og det vil også sige, at der er mange mennesker, som vokser ud af visse trosreligioner, men så er det nye, der vokser ind. For eksempel de jøder, der levede på Jesu tid, ikke sandt? Det er jo ikke de jøder, der er dernede i dag. Jeg ved, at Martinus engang blev spurgt om det der med Jesus' disciple. Hvor langt de var kommet i udviklingen. Ja, men Martinus, de kunne da godt have kosmisk bevidsthed nu. Altså, at de var så langt frem, de kunne forstå Jesus for 2.000 år siden. Og så på 2.000 år, så var de jo så kommet videre. Så, og derfor er det jo også, at mange af de mennesker, som var jøder på Jesu tid, de er jo blevet humane materialister og humane og venlige mennesker. Derfor kan der så godt komme nogle yngre brødre i udviklingen, som kommer på bølgelængde med den jødiske religion, så de vokser ind i det der tøj, ikke sandt? Man kunne tro, at bliver jøderne der aldrig klogere med tand for tand og øje for øje og hævner og så videre, men det gør de ligesom alle andre. Det er bare det, at der er nogen ny, der kan rykke ind i den religion, mens der er nogen, der rykker ud af denne religion. Og Martinus behandler altså meget denne udvikling. Og nu er der også, der har været juletid her, så har han jo også behandlet det i juleevangeliet. Det er bog nummer 13. Hvordan at vi udvikler os fra dyrerige til at blive rigtige mennesker. Vi er altså under en forvandling, og så kan man jo også sådan sige lidt poetisk, at den modsatte pol, det er jo den, der bærer de humane egenskaber. Den vokser jo frem i os. Og alt efter som den nye pol vokser frem, så vokser Kristus barnet i os. Så der hvor man er helt enpolet, det er jo altså der hvor vi går over til at gå på to ben, altså overgangen fra menneskeaber til abemennesker deromkring. Det der er jo faktisk, det er Kristus barnets fødsel. Så begynder den humane pol at vokse, og den vokser og vokser og vokser. Og den sidste halvdel af bogen har jo meget som tema med Kristi genkomst, hvordan Kristus kommer tilbage. Og Martinus har faktisk lidt forskellige tolkninger af Kristi genkomst. Og en af Martinus' tolkninger omkring Kristi genkomst, det er netop det, at Kristus skal komme igen inden i os selv. Og jeg har lagt mærke til, den er der mange, der godt kan lide den analyse der. Fordi altså, så er det jo ikke sådan, at Martinus er noget særligt, eller Jesus var noget særligt. Altså, vi er alle sammen på vej til at blive Kristusvæsen eller gudevæsener. Vi er alle sammen på vej til at blive fuldkomne væsener. Og sådan med et meget smukt poetisk udtryk kan man sige, tak med, at den nye pol udvikler sig i os, så vokser Kristus barnet i os. Og den dag, vi så begynder at få kosmiske glimt, og er nogle liv, og så til sidst får kosmisk bevidsthed, jamen så er jo det jo simpelthen et udtryk for Kristi genkomst. Men Martinus har jo også en anden tolkning af dette med Kristi genkomst. Han taler jo også om talsmanden, den hellige ånd, ikke sandt? Altså det er igen det her spørgsmål, hvad er sandheden? Der har Martinus været inde på, at sandheden, den evige sandhed, den absolute sandhed, den har inkarneret flere gange her på jordkloden. Man kan jo sige, at Jesus, han var jo en inkarnation af al kærlighed, al visdom, al mægtighed. Altså, Jesus, han repræsenterede jo sandheden, ikke sandt? Og den blev så fremstillet i en bestemt inkarnation, altså de ord og de forklaringer, som Jesus brugte. Han måtte jo bruge... Han måske næsten fortælle det i børnehistorie med alle de her lignelser, for at folk kunne forstå det. Det vil sige, at den evige sandhed skulle iklædes en bestemt form, som mennesker for 2.000 år siden kunne forstå. Og derfor kan man godt tale om, at han havde den evige sandhed, men den måtte inkarnere i en ganske bestemt form. Og jeg kender ikke alle de store vismænd, men altså, den evige sandhed, den inkarnerede jo også ved pyramiderne. Og jeg ved ikke, Lao Tse og Konfucius og Buddha og Jesus og så videre. Det kan jo have været mange høje kulturer, hvor den evige sandhed er inkarneret i forskellige former. Og så i forbindelse med sit eget arbejde, er Martinus inde på, at det er en ny inkarnation af den evige sandhed. Og der er det så, at den nye, den skal foregå i form af en åndsvidenskab. Jesus siger jo netop om sin egen genkomst. Jeg har meget mere at fortælle jer, men I kan ikke bære det. Men jeg skal sende jer talsmand, den hellige ånd. Og jeg tror nok, det står meget om det i kapitel, Johannes evangeliet kapitel 13-20, eller deromkring, hvor Jesus fortæller meget om sin genkomst. Og disciplene spørger og spørger og spørger, og man kan forstå på deres spørgsmål, at de næsten regner med, at det kan noget, der sker i deres egen levetid. Og måske var sådan, ja, inden for ret kort tid, så man må nok sige, det var jo en horisont, som i hvert fald disciplen ikke har drømt om, at det måske ville gå 2.000 år før Kristi genkomst. Og der er det så, Martinus gør meget opmærksom på, at denne genkomst skal ikke ske i form af en person, som skal dyrkes. Og Martinus siger, Jesus gør det meget klart, det er ikke tale om, at han skal komme igen som en person, fordi der skal ikke være nogen persondyrkelse denne gang. Det skal være sandheden, rene ånd, og han bruger netop udtrykket den hellige ånd. Og Jesus siger jo også nogle gange om talsmanden, at det er sandhedens ånd. Den hellige ånd eller sandhedens ånd, denne talsmand, jamen det er da oplagt, det må da være ånds videnskab, den hellige ånd. Sandhedens ånd, det er åndsvidenskaben. Og det vil så altså sige, at den nye inkarnation af den evige sandhed skal komme i form af en åndsvidenskab. Tidligere i Østen, der har det jo også været, hvad hedder sådan noget, Mahatma og Bodhisattva, og jeg ved ikke, alle de der udtryk. Og der er jo mange vise mænd, og der har været en tradition med en guru og en elev. Og disse guruer og mestre, de har så udsøgt de elever, som var modne til at tage den undervisning, og mesteren kendte sine elever så godt, så de vidste præcis, hvor hurtigt de kunne gå frem. Så inden for det åndelige område har det været meget mesterlærer, og man taler også meget om esoteriske lærer, altså esoterisk, det er sådan en hemmelig lærer, den kan man ikke rigtig brede ud for masserne, fordi der er så få, der kan forstå det, og de vil bare misbruge den. Så der har været en gammel tradition, hvad ved jeg, i Egypten og Tibet og Indien osv., der har været en meget stærk tradition for, at folk her på kloden blev eventuelt ført frem til kosmiske glimt og indvielse ved hjælp af det her med en mester og en elev. Men nu er vi nået frem til en ny tid, hvor det skal være en eksoterisk lærer. Altså det vil sige, at den store sandhed skal ikke bare være reserveret for en lille lukket gruppe, en lille hemmelig skare. Det der er meningen i vores dage, det er, at sandheden skal ud til de store masser. Den skal ud til millioner af mennesker, den skal ud til milliarder af mennesker. Og derfor skulle sandhedens ånd inkarnere på en ny måde. Og det er jo, og den kunne heller ikke komme før, for vi har jo fået en utrolig teknisk planet, ikke sandt? Det er da helt utroligt, som det går fremad med mobiltelefoner, GPS og satellitter og internet og Facebook og Twitter og jamen altså, og det bliver bare ved, og det bliver ved, og det bliver ved, webcam og så videre. Så det er helt utroligt, som det udvikler sig, og det er ikke noget, der ser ud til, at det skal stoppe, det bliver bare hurtigere og hurtigere. Vi lever på en umådelig teknisk videnskabelig planet, ikke sandt? Og denne evige sandhed, den skal bringes ud til de store masser. Men når nu disse store masser lever på en planet, som er meget teknisk og videnskabelig, så skal sandheden også komme i en ny inkarnation, som er teknisk eller videnskabelig formuleret, ikke sandt? Så Martinus mener jo absolut, at Jesus talte sandheden, og at Jesus var modellen på det fuldkomne menneske. Jesus siger jo også til, at jeg er vejen, sandheden og livet, ikke sandt? Og Jesus er vejen, det er jo netop det, at vi skal alle sammen blive ligesom Kristus. Der er mange mennesker, som kalder sig kristne, fordi de er medlem af en kirke. De er måske katolikker, eller græsk ortodokser, russisk ortodokser, evangeliske mormoner. Eller jeg har hørt nede i Genève, hvor de har det her økumeniske selskab, at der er 2.100 kristne sekter. Så der er mange forskellige opfattelser af det der med kristendommen. Så man kan også spørge sig, hvem der har ret. De kan jo ikke have ret alle sammen. Men for Martinus er det ikke et spørgsmål om medlemskab, det med at være kristen. Det at være kristen, det er en handlemåde. Hvis man handler ligesom Jesus gør, så er man kristen. Så spiller det egentlig ikke nogen rolle, om man er hindu, eller muslim, eller buddhist, eller kristen, eller ateist. For Martinus er det altså et spørgsmål om en handlemåde, en væremåde, ikke sandt? Og derfor kan man så også sige, at så er Jesus jo også vejen, ikke sandt? Der netop skal vise vejen til, hvordan man kan blive fuldkommen. Og det er også det med, at Jesus han er livet, det betyder jo også det, at han har kosmisk bevidsthed. Han er et med Gud, han er et med verdensaltet. Så vi er jo altså på vej i denne udvikling, fra at have været i trosreligiøsitet, og via vores intelligente udvikling begynder vi at blive modtagelige for logiske forklaringer. Og som jeg sagde før, med denne åndsvidenskab, der skal vi altså selv kunne forstå det. Og Martinus mener, at de sidste 3000 år af udviklingen frem mod kosmisk bevidsthed, da skal vi selv gå vejen. Vi skal blive selvstændigt tænkende væsener. Og der er mange, der tror, nå, men du er jo interesseret af Martinus, så må du ikke ryge, så må du ikke drikke, så må du ikke spise kød, eller så må du ikke blive gal i hovedet, eller der er så mange ting, man ikke må, når man er interesseret i Martinus. Men det siger Martinus ikke. Han siger, at han viser konsekvenserne af de forskellige handlinger, og så må man selv forholde sig til det. Altså, hvis nu en læge siger, jamen, man får sort lunger af at ryge, så behøver sådan en læge jo ikke nødvendigvis at blive vred på manden, der ryger. Det må han jo selv om. Og sådan var det da også med Martinus. Han var da ikke vred på folk, fordi de spiste kød eller hvad de gjorde. Det må de da selv om. Men det lå jo i hans mission, at han skulle sige virkningerne af det. Han siger jo også nogle gange, jeg har jo sagt mange slemme ting. Men når jeg har sagt de slemme ting, så husker jeg altid at komme chokoladeovertræk på. Og det vil altså sige, at Martinus har jo påpeget mange fejlagtige handlinger, og påpeget de meget ubehagelige virkninger af det. Men, siger Martinus så, hvem kan gøre for det? De gør det jo alle sammen så godt, som de kan. Og man kan jo ikke handle ud for de erfaringer, man ikke har gjort endnu, så de gør det jo alle sammen så godt. Og det er jo så det, Martinus i sine analyser, sådan lidt privat, kaldte for chokoladeovertrækket. Martinus fordømmer og kritiserer ikke nogen. Det står allerede i fortalen, at Martinus han forsvarer alt og alle, og hele hans værk, det er et stort defensorat. Altså han forsvarer, at alle er præcis som de er. Martinus har i sin 85 års fødselsdagstale været inde på spørgsmålet, hvem er så de første mennesker her på jorden til at få kosmiske glimt? Og når jeg tager det op, så er det jo netop altså, hvornår kommer vi selv til at opleve den evige sandhed? Det er jo også lidt interessant i øvrigt med Martinus. For Martinus, så er videnskab det samme som sandheden. Altså Martinus har jo ikke gået på universitet og har jo ikke ind i de akademiske traditioner. Så for Martinus er det jo en selvfølge, at sandheden, det må være en videnskab. Videnskab og sandhed, det er identisk, det er et. Men for naturvidenskaben, så er videnskab en arbejdsmetode. Altså man simpelthen har defineret en arbejdsmetode. Man skal altså kunne opstille en hypotese, så skal man lave nogle praktiske eksperimenter eller nogle observationer, som så enten kan bekræfte eller afkræfte denne hypotese. Og det vil så altså sige, at man skal med sanserne. Man skal altså med de fysiske sanser kunne måle og veje ting, og så kan man derved bekræfte dem. Og hvis en ting ikke, så at sige, kan måles og vejes, så eksisterer den ikke. Og det vil så altså sige, at de arbejder så også med at finde frem til sandheden. Og der kan man også sige, at sandheden forandrer sig jo hen ad vejen, alt efter som de gør nye fremskridt. Hvorimod Martinus gør gældende, at han med sin kosmiske bevidsthed, han fik en bevidsthedsudvidelse, der gjorde, at han fik kosmiske sanser. Han kunne simpelthen opleve den evige sandhed, og han kunne opleve det hele med én gang. Og Martinus siger også, at det, jeg har skrevet, det er ikke skrevet for at passe ind i videnskaben. Han har lavet en modervidenskab, en åndsvidenskab, ved hjælp af tankeprocessen fra oven, eller sansningen fra oven. Og hele Martinus' verdensbillede, det er færdigt og klart. Men han taler også om tankeprocessen fra neden, og forskningen fra neden. Og det er så altså naturvidenskaben. De forsker fra neden, de starter med at måle og veje og arbejde sig frem. Og der siger så Martinus, at forskningen fra neden og forskningen fra oven, de vil i fremtiden blive forenet. Og det vil altså ske ved, at forskningen fra neden begynder at arbejde sig frem til at blive forenet med forskningen fra oven. Altså det vil simpelthen sige, at naturvidenskaben vil efterhånden kunne bekræfte Martinus' analyser. Og det, der især vil ske, det er jo det, at videnskaben vil blive mere og mere teoretisk. Og jo mere teoretisk den bliver, jo mere åndelig bliver den. Det her med evigheden og uendeligheden, det er jo et af de svage punkter ved den materialistiske naturvidenskab. Men det er jo interessant, når man nu begynder at opstille matematiske modeller, eventuelt for hele universet. Jamen matematikken, den kender jo til evigheden. Vi kan gå mod plus uendelig, og vi kan gå mod minus uendelig, og det bliver jo flere og flere af de her modeller i den teoretiske fysik, og også for modellerne for hele universet, at de begynder at inkludere evigheden. For mig har det også været en lettelse at forstå de evige analyser på grund af tallene. Fordi hvis man henholder sig til naturvidenskaben, så er det ligesom, når ja, vi kan se organer, vi kan se celler, så har vi mikroskoper, elektronmikroskoper osv., men så når vi begynder at komme ned på atomstørrelsen, så kan vi ikke komme længere ned. Ja, så kan man lave sådan en accelerator og se nogle partikler kan trække et spor, når de kolliderer, men så, ligesom, så slutter det der, og så kan vi kigge 15 milliarder lysår ud i universet, så stopper det der. Så på den måde er det også lidt svært at forstå. Men det er jo meget nemmere at forstå, hvis jeg er et tal, så er mine organer 0,1, og så er cellerne 0,1, og så er molekylerne 0,01 og 0,00. Så kan man forestille sig, det er da klart, liv forudsætter i det uendelige nedad. Jordkloden, hvis jeg er et, så er jordkloden 10, og så er solsystemet 100, og så er galaksen 1000, 10.000. Ved hjælp af matematikken og tallene, så synes jeg, det er meget nemt at forstå, at det fortsætter i det uendelige store opad, og det uendelige små nedad. Men netop denne forskning med mikroskop og teleskoper, det er ligesom bestemt sådan en vis grænse der, ikke? Altså, man kan ikke komme ret meget under det der partikelniveau, og man kan ikke komme ret meget over de her 15 milliarder lysår, og så stopper det ligesom der. Så det kan jeg også godt forestille mig efterhånden, som videnskaben bliver mere og mere teoretisk, så bliver den mere og mere åndelig, og det vil blive mere og mere forskning, og så vil de to videnskaber altså smelte sammen, og så vil man altså, men altså sådan, måske lidt, ej, jeg kan ikke sige ubeskeden, men Martinus mener faktisk altså, åndsvidenskaben, den er parat, den er klar, den ligger sådan set bare og venter på, at man ved sansning fra neden skal arbejde sig frem til denne sandhed. Men det Martinus siger jo så, at han har oplevet den evige sandhed, men det er ikke noget særskilt for ham. Han siger, at det vil alle mennesker komme til. Et hvert menneske skal igennem sig selv komme til at opleve den evige sandhed, den højeste sandhed, den absolute sandhed ved egne sanser. Og det er faktisk lidt interessant, at ud over sine analyser, så var Martinus lidt optaget af, at det skulle dokumenteres, at han ikke havde studeret og læst. Fordi, og han siger jo selv med eftertryk nogle gange, jeg er et levende bevis på, at man kan komme til den absolute sandhed igennem sig selv, ved egen oplevelse, ved egen sansning. Og der mener, det skal alle andre også komme til. Og på et tidspunkt var der altså en medarbejder, som faktisk blev sendt op til Nordjylland med en båndoptager og blyant og papir, og for at dokumentere ved interview, at Martinus, altså dem, der stadig kunne huske Martinus, dem, der havde kendt Martinus, at de kunne dokumentere og fortælle, han havde ikke gået i skole i mere end 20 år. Og at han havde ikke studeret, han havde ikke læst, og det var alligevel Martinus. Man kan sige på en måde, det hørte altså også med til Martinus' mission, at vise, at man kan nå til den højeste sandhed igennem sig selv. Man kan høre hele historien om, hvordan Martinus fik sin bevidsthedsudvidelse osv., men i virkeligheden er det ikke særlig væsentligt under hvilke omstændigheder, hvordan Martinus har fået sin viden. For en videnskabsmand, så vil man bare sige, er det sandt eller er det ikke sandt? Hvad skriver manden? Passer det eller passer det ikke? Det hedder så jo, at Newton fik ideen til det her med tyngdekraften, gravitationen. Han så et æble falde ned til jorden, så tænkte han, jamen hvorfor kan det så ikke være det samme med jorden og månen osv., at han... Men det er sådan set ligegyldigt, hvordan han fik ideen. Spørgsmålet er, om det holder i praktikken. Og mange af de der ting kan man jo gå ind i et fysiklokale i gymnasiet og efterprøve og se, at det stemmer ved eksperimenter. Jeg er selv kemiker, og der var en tysk kemiker, som løste en af de helt store gåder i 1800-tallet i den organiske kemi. Det var benzenmolekylet. Man havde fundet ud af, at de organiske molekyler, sådan nogle kulstofkæder, de kunne forgrene sig, det kan være dobbeltbindinger. Men der var et molekyle, de kunne ikke forstå strukturen af den. Der var nogle dobbeltbindinger, og det stemte ikke. Og så havde han en drøm, hvor han så en slange bide sig selv i halen. Han havde en ring. Han så en ring i sin drøm, og så fik han den der for første gang. I kemiens historie fik han den idé, det er måske et ringformet molekyle. Og så gik han ind på laboratoriet ud for de forudsætninger og lavede nogle eksperimenter, og så blev det bekræftet. Så bagefter, så er det jo sådan set ligegyldigt, om man har haft en drøm, eller man har siddet under et æbletræ, eller at Martinus fik en bevidsthedsudvidelse som 30-årig. Det er jo ikke omstændighederne, men Martinus har alligevel været så venlig og fortæller om omstændighederne, men det er ikke afgørende, om man kan få kosmisk bevidsthed eller ej. Det er ikke afgørende for hans verdensbillede. Spørgsmålet er, er hans verdensbillede sandt, eller er det ikke sandt? Og dermed altså også, det er jo, altså, virkeligheden, det er vidnet på, at det Martinus har skrevet, at det er sandt. Men denne sandhed skal vi altså alle sammen selv komme til. Og så kommer jeg igen tilbage til hans 85-årstale, hvor Martinus så kom ind på, hvem bliver så de første mennesker her på jorden til at få kosmiske glimt. Og det vil jeg altså også sige, at begyndte at få glimt af den evige sandhed. Der er lige en anden lille parentes. Han nævner også Einstein og Bohr i et foredrag. Og der siger han jo også, jamen altså, når de har kunnet give videnskab eller fysikken så meget, så er det jo fordi, at de har haft intuition. Man ser jo, at det var vældig humane mennesker. Og det er sådan er det jo, Martinus, når de er meget intelligente og meget humane, så har de altså også noget intuition. Så de har altså fået åbnet for noget af det kosmiske område, og det var det, der lå bag alt det, de kunne give til videnskaben. Og i dette foredrag siger Martinus, ja, hvis man skal til at se på, hvem det bliver de første, der får kosmiske glimt, så måtte han lige dele menneskeheden ind i tre store grupper, i tre store karmiske grupper. Og så siger han så, ja, den første tredjedel af jordens mennesker, det er de mennesker, som endnu har en meget hård skæbne, en meget grov skæbne. Han brugte udtrykket grov karma. Der er nogle mennesker, de har altså grov karma. Og det er jo altså mennesker, som lever i lande og regioner, hvor der er krige. Vi har jo haft de forskellige verdenskrige osv. Det vi ser meget af nu, for eksempel lige nede i Syrien, ikke sandt? Det er klart, de mennesker, der lever, mange af de mennesker, der lever i Syrien i dag, de får grov karma. Altså, når man er i sådan nogle situationer, så må man sige, at det er en meget grov karma, man får. Så er der nogle, og, men altså, det er jo ikke nogen straf, altså, Martinus bruger meget det her med, at man er selv beskyttet i samme grad, som man beskytter andre. Og hvis man ikke beskytter andre mod ulykker og drab osv., så er man ikke selv beskyttet. Og når man ikke selv er beskyttet, så er der ligesom huller i auraen, så risikerer man selv at komme ud for det samme. Men det er jo kun for, at man ved selvoplevelse skal opleve, hvor ubehageligt det er. Og så holder man op med det. Så det er jo, denne karma kommer jo kun tilbage for at forvandle en til et kristusvæsen. Så det er jo ikke en straf. Men der er sådan nogle mennesker her på jorden, de har stadigvæk brug for en grov karma for at komme videre i deres udvikling. Så er der nogle mennesker, de er udover det der med grov karma, de kan ikke slå andre mennesker ihjel. Jamen så vil det jo kosmisk set være meningsløst, at man selv bliver slået ihjel. Man får kun en lidelse, hvis der er en mening med lidelsen. Og vi har kun lidelser på de områder, hvor vi skal lære noget. Så det er selvfølgelig måske også en trøst. På et hvert sted, hvor vi har smerter, lidelser og problemer, så er der en mening med det, og det er kort og godt, at vi skal lære noget af det. Vi er ikke udsat for urimelighed, uretfærdighed osv. Og i virkeligheden er det jo en højere kærlighedsmagt, der bakser og aser og maser med at forvandle os til kristusvæsener og gudevæsener. Og hvem vil ikke gerne være kristusvæsener og et gudevæsen? Så det er bare med at sige tak for alle ubehagelighederne. Og Martinus skriver det faktisk et eller andet sted i anden symbolbog, at faktisk så burde man jo altså takke for al smerte og lidelse, fordi det har en mening, det har et formål, det er med til at forvandle os til kristusvæsener. Og er der nogle områder, hvor vi ikke kan skade andre mennesker, så får vi ikke smerte og lidelse på de områder. Det vil være helt meningsløst. Alt i livet, det har en mening, og specielt altså, vi får ikke meningsløse lidelser. Vi får kun lidelser i de områder, der er nødvendige for at bringe os videre. Men selv disse mennesker, som så ikke er udsat for en grov karma, der siger Martinus, at der er mange, mange fredelige mennesker her på kloden, men som alligevel betjener sig af den narkotisk animalske ernæringskilde. Og den narkotisk animalske ernæringskilde vil sige, det kommer han jo ind på den ideelle føde, og det vil sige, at der er altså mennesker, som spiser kød. Og derved er de også med til, at dyrene skal slagtes, og det narkotiske, det har jo med tobaksrøg at gøre, alkohol og i endnu værre tilfælde narkotiske stoffer, ikke sandt? Så hvis man altså ryger og drikker og tager narko og spiser kød, så har man alligevel også en noget ubehagelig karma eller skæbne. Så det er altså også noget at arbejde med. Men det interessante er jo så, at Martinus kommer ind på det her med hans analyser, at de har faktisk først værdi, når man prøver på at omsætte dem i praktisk væremåde. Der var jo også engang en dame, der spurgte Martinus. Hun var nemlig bange for, at hun kunne tabe interessen for Martinus' analyse. Nu er det så spændende og interessant. Tænk, hvis der kom en periode i ens liv, hvor man mistede interessen. Det ville da være ærgerligt. I hvert fald set med nutidens øje, når man nu er så glad for det. Og så forsikrede Martinus, så længe du er interesseret i at omsætte mine analyser i praktisk væremåde, kan du ikke miste interessen for analyserne. Og Martinus siger, at man kan godt studere på universitet. Man kan studere filosofi. Og man kan studere Nietzsche og Karl Marx og Descartes og Spinoza og hvad de hedder alle filosoferne. Men hvis ikke det har nogen indflydelse på ens praktiske væremåde, så bliver det jo nærmest sådan en hobby, altså man kan sætte sig ind i, hvad de har tænkt. Men det er ikke nogen særlig vedvarende interesse, fordi hvis det ikke har nogen indflydelse på ens daglige væremåde, så taber man ret hurtigt interessen for det. Det vil sige, man kan godt læse Martinus' værker som en filosofisk interesse. Og hvis det ikke inspirerer en til at ændre ens væremåde, så vil man på ganske kort tid miste interessen for analyserne. Fordi det var bare en teoretisk syssel, ligesom filosofi kan være, at man kan prøve at anstrenge sig for at sætte sig ind i, hvad Nietzsche han tænkte. Men hvis ikke det gør noget ved en selv, så er det sådan set bare en teoretisk interesse. Og det er jo så altså også et meget vigtigt skridt på vejen. Netop til at blive forvandlet til et Kristusvæsen, til selv med egne sanser kunne opleve den evige sandhed og få den kosmiske bevidsthed. Så det er jo altså det alt afgørende. Og der er jo så tre store felter, ifølge Martinus, hvor menneske danner karma eller skæbne på. Vi danner skæbne i vores relation til andre mennesker. Og vi danner skæbne i vores relation til dyrene, og vi danner skæbne i relation til mikrokosmos. Og der kan være mennesker, de er meget rare og venlige ved andre mennesker, og de er vegetar og veganer og gode og venlige og rare ved dyrene. Men alligevel er de syge og elendige og deprimerede. Og det er så fordi, de har overset det tredje område, og det er det her med kærlighed til mikrokosmos. Og der kan man jo så mishandle sit mikrokosmos på principielt to forskellige måder. Man kan mishandle sit kosmos af fysisk vej, sit mikrokosmos. Man kan jo altså indtage mange giftstoffer, alkohol og narkotika og tobak, og man kan blive offer for stofmisbrug og medicinmisbrug, og man kan falde for meget usunde nydelsesmidler osv. Altså man kan på den måde indtage en lang række giftstoffer. Der er stadig livets bog, bind 6, hvor Martinus beskriver en alkoholiker, som nærmest er en djævel eller en tyran ved sit mikrokosmos. Hvis vi ikke kan lide lugten i bageriet, eller det brænder på, så kan vi gå ud i den friske luft. Men altså vores mikroindivider, det sidder fast i vores lunger, eller mikroindividerne i hjernen, de kan jo ikke bare lige tage deres gode tøj og gå, når vi forpester det med tobak eller med alkohol eller så videre. Så de er jo tvunget til at tage det med. Så på den måde, så kan man altså, så må man udvide næstekærlighedsbegrebet også til sin mikroverden.
Der var to måder, man kunne
mishandle
sit mikrokosmos på.
Ja, det er den fysiske. Og så kommer jeg snart til den anden. Jeg vil ikke lige. Og den anden, det er jo netop altså af mental vej. Og det er jo så det hele den nye symbolbog handler om. Der er kommet den nye femte symbolbog. Og der er 33 symboler, symbol 45-77. Og de hele symbolbogen, alle symboler handler om sygdom og helbredelse i kosmisk belysning. Og der er så nogle symboler, som jeg lige har nævnt om talentkerneødelæggelser. Og der er også en hel del om kødspisen, der kødspiser maven og vegetarmaven og mavefordøjelsen. Men hovedparten af symbolerne, de handler altså om, hvordan vores tanker har indflydelse på vores mikroverden. Vi kan jo med elektroder på hovedet måle, at vores tanker har forskellige bølgelængder, sådan nogle helt enkle inddele. Det er noget med alfa, beta, gamma og delta bølger. Der kan man bestemme, hvor mange hertz de der hjernebølger er på. Men det er jo meget naturligt, at de forskellige tanker, de har forskellige bølgelængder. Men inden for videnskaben taler man jo også om bioelektricitet. Fælles for alle planter og alle dyr, det er et elektrisk potentiale over cellemembranen. Det er elektriske spændinger i cellen, ikke sandt? Så det er noget, der er karakteristisk for alle levende væsener, at de har en bioelektricitet. Og de forskellige organer, de forskellige mennesker har forskellige vibrationer, og de forskellige organer har forskellige vibrationer. Og så er det jo interessant, når nu de forskellige tanker har hver for sig deres vibration, og de forskellige organer også har deres vibration, så bliver det simpelthen til, at bestemte tanker virker ind på bestemte organer. Og så er det så altså netop, hvis man på alle de områder har de rigtige tanker, så virker det sundhedsbefordrende på organerne. Men har man så en bestemt forkert tanke, det vil så skade det organ, som er på den samme bølgelængde. Så det er jo også meget interessante oplysninger, man får i den bog. Martinus viser nogle få eksempler, men viser det principielt, hvordan vores tanker virker ind på de forskellige organsystemer. Og helt generelt, så mener han jo også mod smitte, mod mange sygdomme osv. Det får man beskyttelse imod ved at have livskraft. Og hvad er så livskraft? I stedet siger Martinus, det er så enkelt og så dejligt. Livskraft er det samme som glæden ved at være til. Hvis man er glad for at eksistere, man er glad for, at man lever, man er glad for, at man oplever, så har man livskraft. Og altså, hvis man er glad for livet, så har man livskraft, livsmod og livsløst. Og det er altså noget, som beskytter mod en lang række sygdomme. Der er jo nogle gange, at der er bakterier, nu er der influenza på vej, og så er der det og det på vej. Og nogen bliver smittet, og andre bliver ikke smittet. Og ifølge Martinus, så afhænger det af ens egen livskraft. Og ens livskraft afhænger det faktisk i den sidste ende af, faktisk noget så enkelt, og man er glad og godt tilfreds med tilværelsen. Og Martinus siger jo så også, at den største lægedom er sand kristendom eller næstekærlighed. Den største lægedom er sand kristendom eller næstekærlighed. Det er jo lidt sjovt, at Martinus kobler kristendom på sundhed. Men altså sand kristendom, det er det samme som at handle ligesom Jesus gjorde. Altså sand næstekærlighed, det er at leve ligesom Jesus gjorde, ikke sandt? Og der er det så, altså næste begreb skal udvides fra ikke blot at være mennesker og dyr, men også ens eget mikrokosmos. Og et sted siger Martinus også, ja, man kan jo ødelægge andre mennesker med sin vrede, men det er bare det ved det, at ens egen vrede, der jo i sidste ende udgår fra jeget, skal jo gennem ens egen organisme, før man ødelægger de andre. Og så ødelægger man sig selv på vejen. Så der er også nogle meget dramatiske analyser af, hvordan man ødelægger sin egen organisme. Nu er der så mange, der gerne vil have specifikke symptomer og specifikke tanker. Men det giver Martinus ikke sådan. Men alligevel kan man jo altså sige, lige så snart man er utilfreds, lige så snart man er man er misfornøjet, man er deprimeret, man er jaloux, man er nærtagende, hver gang man har sådan nogle negative tanker, så er de faktisk altså sygdomsfremkaldende, og så er det jo ikke næste kærlighed. Men nu skal jeg heller ikke foregribe alt for mig, jeg skal også have lidt stof til mit sidste foredrag, som jo også kommer til at handle om det her tema. Men det vi er i gang med at runde af på, det er jo altså det her med, at for selv at komme til at opleve sandheden med egne sanser, ikke sandt? Så skal man altså gå vejen. Og der er det jo så altså, at Jesus har vist vejen til sandheden. Og vejen, det er jo altså at leve ligesom Jesus gjorde. Eller så også sagt med det andet, det her med, hvem bliver de første mennesker til at få kosmiske glimt her? Det bliver de mennesker, som prøver på at praktisere analyserne i praktisk væremåde. Men så er det jo altså også en meget omfattende opgave at skulle til at praktisere disse analyser, ikke sandt? Fordi at det berører jo så de emner med, at man skal behandle menneskerne pænt, og man skal behandle dyrene pænt, og sit eget mikrokosmos pænt osv. Men der har Martinus i hvert fald lidt garanti, at så længe man er interesseret i det, så vil man ikke miste interessen for analyserne. Og så skal jeg lige komme med sådan en dristig ekstrapolation, eller hvad nu hedder, sådan en lille prognose. Martinus skulle på et tidspunkt have sagt, at man ville kunne læse hans bøger med interesse og inspiration 3-4 liv efter hinanden. Og så er det så, jeg spørger mig selv, hvordan kan det være, at man så holder op med at læse livets bog? Det kan jo være, at det er fordi, man har forstået den endelig langt om længe. Og det kan jo også være, at man eventuelt selv har fået kosmisk bevidsthed. Men Martinus har også ved en anden lejlighed skitseret, at flere tusind år i tiden, så vil man alligevel interessere sig for at læse i Martinus' bøger. Men så er det næsten ligesom vi voksne, der læser børnebøger. Nå, forstod de ikke mere dengang? Når troede de på døden dengang? Når troede de på djævlen dengang? Og sådan. Så kan det være meget sjovt og interessant at læse, hvordan det skulle forklares for de der mennesker, ikke? Men det betyder måske, at det tager 4 liv faktisk, fra man starter med at interessere sig for Martinus, før man har omsat disse analyser i praktisk væremåde, ikke? Hvis vi bruger sådan 150 år eller 200 år, så måske om en 800 år eller sådan noget, så begynder det at lysne lidt, hvis man er interesseret i at omsætte disse analyser i praktisk væremåde. Så god fornøjelse.